อบบ้านผ่านเมืองทางสถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน FM 100ช่วงเรื่องบ้านบ้านกับหน่วยสลาเฮือนและงานประชาสัมพันธ์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เข้าสู่ช่วงที่2ของรอบบ้านผ่านเมืองนะคะคุณผู้ฟังในช่วงนี้เรื่องบ้านๆกับหน่วยสลาเฮือนและงานประชาสัมพันธ์จากคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะคะเช้าวันนี้อาจารย์การอาจารย์รัฐและอาจารย์อิดอยู่กับเราค่ะสวัสดีค่ะ
สวัสดีครับ
เดี๋ยวต้องขออภัยคุณผู้ฟังอันดับแรกต้องขออภัยคุณผู้ฟังก่อนเมื่อสักครู่ช่วงครึ่งแรกนะคะอาจจะมีสะดุดนิดหน่อยเนื่องจากว่าในช่วงของรอบบ้านผ่านเมืองช่วงครึ่งแรกที่สนทนาร่วมกันกับท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์คมสันนะคะพอดีไฟล์ที่บันทึกเสียงไว้มันเกิดมีปัญหากระทันหันไฟล์มันกระโดดนะคะแล้วอยู่ๆมันก็ตัดจบไปเฉยเลยตอนนี้ทางช่างเทคนิคของเราก็กำลังแก้ไขอยู่ต้องขออภัยอย่างสูงเลยนะคะแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยในส่วนของการสนทนาเรื่องราวเกี่ยวกับปัญหาฝุ่นควันนะคะเดี๋ยวในครั้งหน้าท่านอาจารย์คมสันจะมาคุยต่อนะคะจะยกตัวอย่างค่ะว่าเมืองที่เคยมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของฝุ่นควันเนี่ยนะคะเขาแก้ปัญหากันอย่างไรนะคะจะถอดบทเรียนมาใช้กับเชียงใหม่มาใช้กับประเทศไทยได้ไหมนะคะติดตามกันต่อในวันจันทร์หน้าแต่ในช่วงนี้ค่ะเรื่องบ้านๆค่ะแน่นอนเรื่องราวเกี่ยวกับบ้านและที่อยู่อาศัยวันนี้มีประเด็นอะไรน่าสนใจบ้างคะอาจารย์คะ
ครับวันนี้ผมอยากจะเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับเรื่องสิ่งแวดล้อมสร้างสรรค
์ฟังดูดีเลยนะคะชื่อหัวข้อดูดี
จริงๆก่อนก็ต้องเห็นอาจารย์รับบอกว่าจะแสดงความยินดี
ก็ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิตมช.นะฮะทั้งระดับปริญญาตรีปริญญาโทและปริญญาเอกด้วยที่สำเร็จการศึกษาในปีการศึกษาที่ผ่านมา
ครับขอความแสดงความยินดีทุกท่าน
ก็ในขณะเดียวกันก็ขอให้ช่วยระมัดระวังอุบัติเหตุนิดนึง
นะครับคนเยอะช่วงนี้นะครับกำลังเป็นช่วง
บัณฑิตจะเกิดอุบัติเหตุง่ายในช่วงนี
้ครับ
เพราะว่ากระเป๋ากระเป๋าอะไรรุงรังไปหมดเลยเสื้อครุยเสื้อทับแย่นะครับแล้วขี่รถจักรยานยนต
์ครับ
สัมภาระมาก
ครับ
นะครับแล้วก็รถยนต์รถราสมัยนี้เยอะ
ครับ
เยอะนะรถติด
ครับ
ทุกคนรีบ
ก็ฝากประชาสัมพันธ์ไปด้วยแล้วกันนะแถวชุมชนแถวนี้หรือว่าพื้นที่ที่อยู่ใกล้เคียงกับมหาลัยช่วงนี้เราก็รับปริญญากัน
ครับ
ก็อาจจะมีเรื่องของการติดขัดเรื่องของการเดินทางการสัญจรหรือว่าแต่ก็อาจจะต้องช่วยกันระมัดระวังดูแลบัณฑิตของเราด้วย
ใช่
เพราะว่าบางทีเนื่องจากภารกิจในการที่ต้องไปรับปริญญาหรือว่าอะไรพวกนี้ก็อาจจะเผื่อไว้สักหน่อย
ครับผม
บัณฑิตก็ต้องดูแลทางประชาชนเราด้วย
ใช่ชุมชนด้วย
ครับเราใช้ถนนร่วมกัน
ค่ะพูดถึงเรื่องของความปลอดภัยนี่ก็แวะไปเรื่องการจราจรนิดนึงนะคะช่วงนี้ถ้าคุณผู้ฟังจะสัญจรผ่านไปถนนเส้นที่อยู่โดยรอบมหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะคะก็อาจจะต้องวางแผนในการเดินทางด้วยนะคะเนื่องจากว่าปริมาณรถค่อนข้างเยอะทั้งในส่วนของบัณฑิตนะคะผู้ปกครองของบัณฑิตญาติญาติบัณฑิตเพื่อนๆบัณฑิตนะคะจะเยอะหน่อยฉะนั้นเนี่ยแล้วจะมีการปิดเปิดถนนเป็นช่วงเวลาด้วยนะคะฉะนั้นวางแผนในการเดินทางด้วยถ้าเกิดว่าเลี่ยงได้ดิฉันว่าเลี่ยงดีกว่านะคะถนนเส้นอย่างเส้นห้วยแก้วนะคะหน้ามอเนี่ยนะคะสุเทพหลังมอนะคะเส้นคันคลองชลประทานนิมมานเหมินบางทีอาจจะลามไปจนถึงสิริมังคลาจารย์นะคะแต่ถ้าจำเป็นต้องผ่านจริงก็ทดเวลาในการเดินทางสักหน่อย 20-30 นาทีดิฉันว่าน่าจะพอใช้ได้นะคะ
ครับครับ
เชียงใหม่จะเป็นช่วงเนาะช่วงที่รับช่วงเช้า
ค่ะ
รับช่วงบ่าย
ค่ะ
ส่วนช่วงอื่นก็อาจจะสัญจรได้ใกล้เคียงตามปกติ
ค่ะอย่างวันนี้ก็เป็นวันที่บรรดาบัณฑิตนะคะซ้อมกันอีก1วันก่อนที่พรุ่งนี้จะเป็นวันซ้อมใหญ่แล้วก็รับจริงในวันที่23นะคะส่วนในส่วนของการซ้อมใหญ่ช่วงบ่าย FM 100ของเราก็จะถ่ายทอดเสียงในพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณสำหรับศิษย์เก่าดีเด่น24ท่านด้วยนะคะแล้วก็ในวันจริงคือเช้าวันที่23เนี่ย FM 100ของเราก็จะถ่ายทอดเสียงนะคะตั้งแต่เริ่มพิธี 7:00 นไปจนถึงเสร็จสิ้นพิธีราวๆ 16:00 นเลยนะคะติดตามรับฟังผ่านทาง FM 100ได
้ครับผม
พูดถึงเรื่องของการรับปริญญาเมื่อสักครู่อาจารย์รัฐเกริ่นไว้แล้วว่าอยากจะคุยเรื่องสิ่งแวดล้อมสร้างสรรค์นะคะลองดูสิ่งแวดล้อมภายในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ของเราช่วงนี้ก็สร้างสรรค์มากเลยนะคะดอกไม้เต็มเลยนะ
ต้อนรับบัณฑิตคร
ับ
ก็มช.ได้รับทุนจากรัฐบาลนะครับผมไม่แน่ใจทุนเรื่องสมาร์ทซิตี
้
นะครับก็จะทำเป็นตัวอย่าง
ครับ
นะแล้วก็จะเป็นสมาร์ทยูนิเวอร์ซิตี้ด้วยนะครับก็ในขณะเดียวกันเราก็จะพยายามปรับปรุงทางด้านส่วนหนึ่งคือภูมิทัศน
์ครับผม
นะครับที่อาจจะต้องพ่วงไปกับระบบอะไรนะ 4.0 เนี่ยนะคร
ับ เทคโนโลยีต่างๆ
ใช่
ครับ
แล้วก็ทำให้ทุกคนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงด้วยไปพร้อมกันในตัวนะ
ครับ
ก็จะเห็นว่าจะเห็นมีเส้นทางเดินทางจราจรที่ปรับปรุงใหม
่
ทางรถจักรยานแล้วก็สวนต่างๆที่เห็นว่าจะมีความเป็นสีเขียวกรีนมากขึ้น
ดีครับ
นะฮะซึ่งถ้ามองในแง่สถาปัตยกรรมเนี่ยเราจะเห็นว่ามันมีอะไรนะคุณค่าทางด้านอยู่อาศัยทางด้านมุมมอง
ครับ
เดี๋ยวอาจารย์เสริมผมด้วยนะคือถ้าเป็นไปได้นะครับเราช่วยๆกันในการลดใช้รถใช้ถนนเนี่ยนะครับพวกควันต่างๆที่อยู่ในบนท้องถนนในมหาวิทยาลัย
ครับ
หรือในเมืองเชียงใหม่เองก็ตามถ้ามองในภาพใหญ่ขึ้นนะครับก็จะลดลง
ครับ
แล้วเมืองเชียงใหม่เราเองก็ไม่ใช่เป็นเมืองอุตสาหกรร
ม
ขนาดใหญ
่ครับ
นะครับเพราะฉะนั้นโดยรอบเนี่ยก็จะไม่ได้มีควันหรือว่าอากาศพิษเป็นพิษมากมายนักนะครับก็ส่วนใหญ่แล้วก็คงมาจากไอเสียจากรถยนต
์ครับ
แล้วก็ปัญหาของการเผา
ใช่
ครับ
หลักๆคือ2เดือนหน้านี่แหละครับ2-3 เดือนเนี่ย
ที่เราจะต้อง
ครับ
ที่จะต้องพบเจอละ
นะพบเจอกันนะครับ
จริงๆก็เป็นประเด็นต่อเนื่องจากครั้งที่แล้วด้วยเนาะที่เราคุยกัน
ครับปัญหาควัน
ปัญหา
ฝุ่นละออง
ในอากาศครับที่มีความละเอียดแล้วเราก็จริงๆเราก็อยู่กับมันมานาน
ใช่ฮะ
ครับ
คือผมก็ในส่วนตัวเนี่ยผมก็พยายามส่งสัญญาณไปในสื่อออนไลน
์
หรือแม้กระทั่งในโทรทัศน์ที่เขาให้ส่ง SMS ในส่วนตัวนะ
ครับ
พยายามกระตุ้นว่าเชียงใหม่หรือภาคเหนือเราเนี่ยเกิดมานานแล้ว
ครับ
ครับ
เกิน10กว่าปีแล้วล่ะนะครับที่มีปัญหาเรื่องพืชเชิงเดี่ยวหรืออะไรก็ตามที่เขาว่ากันเนี่ยนะครับทำเราก็พยายามจัดการมาหลายวิธี
ครับ
แต่ว่ามันไม่ได้รับการตอบสนองอย่างท่องแท
้ใช่ครับคือตอนนั้นถ้ายอมรับกันตามตรงบางทีเราก็มีความรู้สึกว่าก็ไม่เป็นไรมันผ่านมาช่วงหนึ่งมีปัญหาไม่เยอะมากแต่ตอนนี้พอคราวนี้เราเห็นเรื่องของวิกฤตก็เห็นผู้คนเริ่ม
กรุงเทพ
เริ่มตื่นตัวกันมากขึ้นใช่ไหมครับเริ่มเห็นปัญหามากขึ้นแล้วถามว่าก่อนหน้านี้ที่กรุงเทพมันไม่มีหมอกมันไม่มีไม่มีควันพิษมันไม่มีอะไรพวกนี้หรอกมันก็มีมานานมากแล้วแต่เพียงแค่เรามองว่ามันยังไม่ใช่ปัญหา
คร
ับแต่พอมาถึงวันนี้ปุ๊บแล้วมีปัญหาเราก็เป็นประเด็นที่เราจะมาพูดคุยกันต่อ
คือวิธีแก้ปัญหาที่เขาใช้กันอยู่ปัจจุบันคือมันเป็นการแก้ปัญหาในขณะเกิดเหตุก็คือพ่นไอน้ำพ่นละอองน้ำ
ครับ
หรือแม้กระทั่งลดการใช้รถในวันคู่วันขี่อะไรกันเนี่ยที่เขาคุยกันเนี่ยนะฮะ
แต่ครั้งนี้เราไม่มองในสเกลใหญ่
เราไม่มอง
น
ั้นใช่
เรามองในสเกลเล็กๆ
ตัวบ้าน
ตัวที่อยู่อาศัยที่เราใช้อยู่อาศัยจะมีวิธีการจัดการกับอะไรนะอาจารย์รัตน์ตั้งข้อไงนะสิ่งแวดล้อม
สร้าง
สิ่งแวดล้อมสร้างสรรค
์
ครับจะมีการจัดการยังไงบ้างเพราะครั้งที่แล้วเราก็คุยกันถึงเรื่องของการสร้างพื้นที่
สีเขียว
เข้าไปอยู่ในบ้าน
คร
ับ เราจะไปอยู่ที่ถ้าสมมติว่าที่พื้นมีไม่เยอะมากพื้นที่มีไม่เยอะมากก็ขยับไปสู่ผนังของอาคาร หรือแม้กระทั่งบนหลังคา
เอาบนหลังคา
บนดาดฟ้าบนระเบียงบนพื้นที่ต่าง
ๆ
ที่เราก็จะเห็นว่ามีพื้นที่ที่ปลูกกันอยู่แล้วด้วยสำหรับบ้าน
ขออาจารย์อิทช่วยขยายความคำว่าสร้างสรรค์นิดนึง
ค
่
ะยังไงถึงเรียกว่าสร้างสรรค์
สร้างสรรค์ก็ลองหามุมมองใหม่แนวทางใหม่ที่เป็นประโยชน
์
ทั้งตัวเองแล้วก็ผู้ที่อยู่รอบในครอบครัวเราอะไรเงี้ยครับ
โอ้ผมชอบ
ไม่ความว่าสร้างสรรค์ไม่ได้หมายความว่าจะต้องดูแปลกเสมอไป
ไม่จำเป็น
ไม่จำเป็นไม่ต้องหมายถึงว่า
ที่เป็นประโยชน
์ที่เป็นประโยชน์ที่เอามาใช้ได้จริงแล้วก็ชวนให้เราคิดต่อว่าเราจะพัฒนาแล้วเราจะทำยังไงต่อไปได้บ้าง
คำตรงกันข้ามของประโยชน์คือไม่มีโทษ
ก็อย่างเช่นอย่างที่อาจารย์รักอาจารย์การพูดถึงที่เรามองผนังที่ไม่ได้เป็นแค่พื้นที่แบ่งกั้นเฉยๆเรามีการเจาะมีการใช้พื้นที่สีเขียวเข้าไปด้วยอะไรเงี้ยครับคือมีมุมมองอีกมุมมองหนึ่ง
คือจะเห็นว่าถ้าเราประโยชน์แรกก็คือทางสายตาทางการมองเห็น
ครับ
โอเค
ทาง
รับรู้ได้ง่ายอะไรเง
ี้
ยสายตา
ก็จะปลูกเพื่อที่เอาไว้กินด้วยก็ได้
โอ้ใช
่นั่นทานกระเพาะอาหาร
ตาหูจมูกลิ้นกายใจ
อิ่ม
ครับ
คืออร่อยด้วย
ครับ
ครับ
ซึ่งผมเชื่อว่าในวิถีชีวิตของเราแบบนี้ในวิถีชีวิตของคนที่ไม่ได้อยู่ในเมืองหลวงหรือไม่ได้อยู่ในเมืองหลวงเองก็ตามแต่ว่าเราเองมักจะชอบปลูกอะไรเล็กๆน้อยๆพวกนี้เอาไว้สำหรับรับประทานกันอยู่แล้วด้วย
ครับ
ครับอาจจะไม่ใช่แบบเป็นปลูกแล้วก็โอ้โหจะต้องมีสำหรับบริโภคตลอดไปแต่มันจะมี
คร
ับ เห็นน้อยๆมันจะมี
ใช่ใช่
มีต้นกล้วยที่อยู่ในบ้านต้นมะม่วงที่อยู่ในบ้าน
ครับ
มันก็มีก็เรียกมีพืชพันธุ์ธัญญาหารที่พร้อมที่จะใช้ในเรื่องของการอุปโภค
บริโภค
ต่างๆอยู่แล้ว
ครับ
ในวิถีชีวิตของเราเนาะ
บางชนิดส่งกลิ่นแล้วมันดีกับสุขภาพอะไรเงี้ยครับ
ใช่
จมูกใช่ไหมฮะ
จมูก
เอาใช้ไหว้พระบ้างอะไรเงี้ยก็จะมีดอกไม้ก็จะมีสิ่งต่างๆเหล่านี้อยู
่
เดี๋ยวสัปดาห์หน้าเดี๋ยวรออาจารย์ต้องมาขยาย
จะขยายเรื่องนี้นะคร
ับ ขยายเรื่องวัฒนธรรมขยายเรื่องของการอยู่อะไรพวกนี้ครับเราพูดกันถึงเรื่องของความสร้างสรรค์ไป
วัน
แล้วเดี๋ยวทีหน้ามาให้อาจารย์ป้องมาเติมอ่ะ
ใช่ใช
่อันนี้ใช้ทำวันนี้อันนั้นใช้ทำวันนี้อะไรอย่างเงี้ยครับ
สร้างสรรค์อีกอันนึงที่น่าสนใจคือเรื่องจมูกเนี่ยที่ผมชอบเพราะว่าเรากำลังคุยเรื่องปัญหาฝุ่นละอองอย
ู่โอเคครับ
นะครับทำยังไงให้สร้างสรรค์ระหว่างคือรู้สึกว่ามีสุนทรียภาพทางการมองเห็นแล้วเนี่ยนะครับทางการดมกลิ่นก็เช่นกันแล้วก็ร่างกายแข็งก็จะได้ไม่ป่วยไข้
ครับ
ไม่เจ็บป่วยไม่แสบคอไม่อะไรเงี้ยนะ
ครับ
เยอะแยะเลยผมว่าน่าจะเป็นเกี่ยวข้องกับการดูแลสภาพความชื้นในอากาศ
ครับ
สิ่งแวดล้อมสร้างสรรค์ในทางที่มองไม่เห็น
ครับครับ
นะ
หมายถึงว่าเรา
คือในกรุงเทพที่เขาคุยกันอยู่เนี่ยหรือในเมืองเชียงใหม่ในเดือนหน้าเน
ี่
ยนะครับก็จะเป็นเกี่ยวกับเรื่องฝุ่นละอองหรือควันนะครับนั่นคือเขาเรียกว่า outdoor air quality หรือ OAQ
ครับ
นะฮะแต่ว่าถ้าในบ้านเราเองเนี่ย
คร
ับ สภาพแวดล้อมเนี่ยนะครับเราจะเรียกว่า indoor air quality นะอยู่ในอาคารนะฮะหรือ IAQ หรือ OAQ อะไรก็ตามเนี่ยนะคร
ับ
มันขึ้นอยู่กับว่าเราจัดการมัน
ครับ
ถ้าจัดการยังไงให้มันสร้างสรรค์นะอันนี้คือโจทย์ใหญ่ของวันนี้เลย
ตอนนี้เรามีช่วงระยะเวลาประมาณกี่เดือนฮะ2เดือน
อีก2เดือน
คือประมาณ
2เดือน
ปกติเนี่ยต้นกุมภาเกิดแล้วหลังจากการท่องเที่ยวดีขึ้นเรื่อยๆเนี่ย
ตอนนี้ก็ไม่
ปลายกุมภายังไม่เกิดเลยควันยังไม่มานะฮะ
มันจะยืดเวลาไป
ครับแล้วมันจะยืดยาวไปกว่าเดิมอีก
ครับ
ฮะตอนนี้จะเห็นว่าทางแม่ฮ่องสอนเขาเริ่มจัดการแล้วทำแนวกันไฟ
ครับ
น
ี่ไงมีโครงการ
แนวกันไฟ
ครับตอนนี้หมายถึงว่าเรามีระยะเวลาอีกเท่าไหร่ฮะถึงจะมีผลกระทบเรื่องพวกนี้เข้ามา
เรามีเวลาอีกเดือนกว่า
เดือนกว่าซึ่งโดยปัจจัยต่างๆที่อาจารย์ว่าเนี่ยก็คือว่ามันก็อาจจะมีชะลอไว้ก็อาจจะยังไม่ถึงช่วงนั้นดีมากนักเพราะเรื่องของการท่องเที่ยวที่มีคนเข้ามาท่องเที่ยวเยอะ
ยังเที่ยวอยู่
เพราะฉะนั้นแล้ว
ยังไม่เผา
ก็จะช่วยกัน
ปร
ับไม่เขาเรียกว่าอะไรนะห้ามปราม
กันได้
ขอให้เป็นอีกช่วงนึงในการที่จะเผาหรือว่าอะไรพวกนี
้
ครับก็ขยับออกไปหน่อยแต่มันไม่ได้แบบขอว่ามันจะไม่มาเนาะ
มาแน่
หมายถึงว่าก็จะมาแน่แต่คราวนี้ผมสนใจประเด็นพวกนี้ครับว่าคือจริงๆเรามีวิธีการจัดการหรือจะเตรียมการอย่างไรได้บ้างในที่บ้านเพราะส่วนใหญ่เรามักจะมีปัญหาแล้วค่อยแก
้คร
ับ เราหาประเด็นบางอย่างที่มันบางทีท่านผู้ฟังจะฟังแล้วถ้าทำตรงนี้ได้
ง่ายที่สุดคือ
ค
ฉีดสปริงเกอร
์แต่ยังไม่มีสปริงเกอร์ในที่บ้าน
ต้องซื้อมาแล้วครับ
เป็นตั้งติดตั้งที่ไหนดีครับ
ติดตั้งไอ้หัวพ่นเล็กๆที่มันเป็นฝอยๆละเอียดๆเนี่ยนะครับบนชายคาบ้านเพราะว่าเวลาเขาตกลงมาเขาจะตกลงที่ต่ำ
สามารถไปหาซื้อได้ตาม
ร้านเกษตร
ร้านเกษตรอุปกรณ์ไม่ได้ยุ่งยาก
ครับ
ยุ่งยากไหมครับ
แล้วราคาเป็นยังไงคะอาจารย์ต้องใช้ต้นทุนสูง
ราคาก็จะคงต้องลงทุนนิดนึง
นะครับ
นะฮะเพราะว่าตอนนี้ที่คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์มช.ติดเป็นโครงการให้นักศึกษาได้เรียนรู้แล้ว
นำร่องเลยครับ
นำร่
อง
นะครับแล้วก็ต่อเข้ากับระบบออโตเมติกอัตโนมัติ
ตั้ง
เวลาไว
้ครับ
ถึงเวลาเขาก็จะพ่นออกมา
ครับ
นะในฤดูหนาวเนี่ยมันจะรู้สึกเย็นจัด
ครับ
แต่ถ้าในฤดูร้อนเนี่ยและอากาศมีฝุ่นละอองมากจะทั้งรู้สึกเย็นไม่พอแล้วก็รู้สึกปลอดภัยขึ้นจากฝุ่นละออง
แต่คราวนี้ถ้าพูดถึงในบ้านอย่างที่คุณบุ๋มถามว่าราคา
ราคานี่ผมยังไม่ทราบแต่ว่าเท่าที่เห็นว่ามีความค่อนข้างแพงอยู่ ค่อนข้างใช้เงิน
งบประมาณ
ถ้าสมมติเราไม่ได้ใช้ระบบอะไร
แค
่ต่อก๊อก
จำนวนน้อยๆได้ไหมต่อก๊อกแล้วมีหัวสปริงเกอร
์พ่นน้ำได้ครับแต่ว่าเนื่องจากว่าเขาเป็นระดับ PM 2.5 เนี่ย
เขาเล็กมาก
เขาเล็กมากเขาแทรกอยู่ตามอากาศที่อยู่ระหว่างม่านน้ำได้
แต่ผมก็เห็นหัวที่ฉีดฝอยๆนี่เขาก็ติดตามร้านกาแฟตามร้านอะไร
บางร้านก็ติดแล้วก็พัดลมเป่า
ถ้าบ้านเราไม่ใหญ่มากผมว่าใช้ไม่หลายหัวหรอก
ครับ
ใช้ไม่เยอะ
แล้วพื้นที่ที่น่าจะเอาไปติดเนี่ยน่าจะอยู่ที่ไหนฮะ
บริเวณไหนดี
ก็น่าจะเป็นที่ชายคา
ชายคารอบๆ
เพราะว่าเราอยู่ในบ้าน
ครับ
หรือสวนอะไรเงี้ยค่ะสนามหญ้าอะไรเงี้ย
สนามหญ้าได้ครับหรือแม้กระทั่งที่เราบอกเมื่อ 2-3 ปีก่อนเนาะในการเราก็บอกว่าให้ไปพ่นน้ำหรือว่าให้ฉีดน้ำไปที่ใบไม้แล้วใบไม้ที
่เขาก็ใบไม้
ทำความสะอาดใบไม้ก่อน
แล้วใบไม้เขาจะ
ที่ใบไม้เขามีความชื้นเกาะอยู่แล้วเป็นตัวของเขาเองเขาดูดจากรากนะครับเขาก็จะเป็นตัวเกาะฝุ่นละอองได
้อันนี้ประเด็นก็คือว่าให้ติดสายหัวฉีดฝอยละอองเล็กๆที่เราจะเห็นถ้าสมมติท่านผู้ฟังไปก็จะเห็นแต่พวกตามร้านกาแฟตามร้านอะไรที่เดินผ่านไปไม่เปียก
ไม่เปียก
ไม่เปียกใช่ไหมฮะ
ครับ
ก็คือเป็นฝอยเล็กๆ
คร
ับอันนี้คือไปติดไว้ที่ชาย
คาอาจจะต้องระมัดระวังนิดนึงคือว่าคนที่เป็นโรคเกี่ยวกับทางเดินหายใจนะฮะ
ครับ
คือน้ำที่เราฉีดไปถ้าเป็นน้ำประปาเนี่ยก็คงไม่ค่อยมีปัญหาอะไรแต่ถ้าเป็นน้ำที่เราสูบมาจากบ่อที่เราเก็บไว้อะไรเงี้ยนะครับบางทีอาจจะมีเชื้อโรคหรือติดเชื้อได้แหละนะครับอันตรายบ้าง
ครับอันนี้เป็นประเด็นที่ไปติดไว้ตามหลังคา
ตามหลังคา
แต่คราวนี้เรามีทิศไหมครับว่าติดในทิศทางไหนที่น่าจะช่วยหรือว่าเอื้อประโยชน์ได้มาก
ผมว่าทุกทิศเพราะว่าลมพัดทุกทิศเลย
ลมพัดทุกทิศ
ดูจากสถิติลมพัดนะฮะก็จะมีถ้าปลายเดือนกุมภาก็ยังมีลมเหนือลมตะวันตกลมตะวันออกมาบ้างเป็นบางช่วงกลางวันบ่ายๆมาก็จะเป็นลมใต้ลมตะวันตกเฉียงมาทุกทิศเลย
มาทุกทิศเลย
ครับจะเห็นชัดเลยว่ามาทุกทิศ
แม่ประเด็นก็คือว่าตอนแรกที่เราคุยกันไปว่าถ้าเป็นอุปกรณ์พวกนี้ราคามันอาจจะสูง
ใช่
มั้ยครับหรือว่าจริงๆแล้วถ้าเราตัดพวกระบบออกไปไม่มีระบบออโตเมติกมีเฉพาะสายต่อเข้ากับก๊อกน้ำแล้วก็ไปต่อเข้ากับหัวแล้วก็ใช้วิธีการเปิดปิดโดยการใช้มือเปิดปิดเองก
็
อาจจะประหยัดต้นทุนไปบ้าง
บ้างนิด
บ้างนิดนึง
ครับ
ต่อมาก็คือว่าตำแหน่งที่จะต้องติดบางทีถ้าเราเลือกได้อย่างเช่นโอ้ยังไม่มีงบประมาณมากพอที่จะต้องติดทั้งหลังแต
่
ถ้าเกิดสมมติว่าติดในส่วนนี้แล้วก็สามารถที่จะให้มันมีประสิทธิภาพได้เนี่ย
ต้องดูที่ห้องแม่จันผมแนะนำดูที่ห้องที่เราอยู่อาศัยมากเวลาด้วยเวลามากกว่าห้องอื่น
ครับ
เช่นห้องนอน
ใช้งาน
ห้องนอนนี่อยู่เกือบ8ชั่วโมง
ตอนนอน
แล้วตอนนอนเราสูดอากาศเข้าไปอย่างเบา
ๆโดยที่ไม่รู้ตัว
ใช่บางคนไม่ใช้จมูกด้วยใช้ปากหายใจเพราะว่าหายใจไม่ออก
น่าจะเป็น
คัดจมูกอาจจะต้องติดที่หน้าต่างริมห้องนอน
ครับ
ที่ชายคา
หรือเลยไปที่ชายคาหน่อย
ใช่ที่ชายคา
ครับ
ให้เป็นม่าน
ละออง
ครับ
น้ำลงมา
แต่ครั้งนี้ก็ต้องดูด้วยว่าท่านผู้ฟังเองมีผลกระทบหรือว่ามีสุขภาพที่จะต้องดูแล
ความชื้น
เกี่ยวกับปอดถ้าการพ่นไอ้น้ำพ่นออกนอกตัวบ้านก็ไม่น่ามีปัญหาอะไร
ครับแต่มันก็จะทำให้ฝุ่นอะไรพวกนี
้ครับ
ก็คือตกลงมา
ครับ
พอมันจะเพิ่มในระดับตัวนี้มากขึ้น
พอเข้าย่างก้าวเข้าฤดูร้อนเนี่ยจะเห็นว่าทุกบ้านส่วนใหญ่ก็จะเริ่มเปิดแอร์กัน
คร
ับ การเปิดแอร์คือปิดหน้าต่าง
คร
ับ ปกติถ้าเราปิดหน้าต่างไอตัวกรองอากาศของหน้าต่างเราเนี่ยถ้าหน้าต่างเราเป็นบานเปิด
ครับ
บานเปิดคู่เนี่ยอาจจะกรองได้ไม่ดี
ครับ
แต่ถ้าเป็นบานอลูมิเนียมนะฮะก็อาจจะกรองได้บ้าง
คร
ับนะครับหรือแทบจะกั้นไม่ให้ลมเข้าเลยทีเดียวนะครับฝุ่นละอองในอากาศก็จะเข้าน้อยลง
ที่บ้านผมยังไม่ได้เปิดหน้าต่างเลยยังปิดอยู่อย่างนั้นอยู่เลยยังไม่ได้เปิดไปไหนเลยฮะยังอยู่ที่เดิมแต่คราวนี้ก็ที่ประเด็นก็คือว่าถ้าสมมติว่าเป็นประเด็นนี้ก็น่าสนใจก็คือว่าถ้าจะต้องเตรียมตัวก่อนที่ปัญหาหมอกควันจะมาใช่ไหมครับก็จะมีการทำความสะอาดบ้าง
ใช่
มุ้งลวดอะไรพวกนี้ที
่มัน
มีฝุ่นจับเยอะๆอยู่แล้วถ้ามีฝุ่นละอองเพิ่มเข้าไปอีกเนี่ยบางทีมันก็ทำให้เรื่องของการระบายอากาศเรื่องของฝุ่นสะสมเนี่ยเยอะมากขึ้นหลังคาบางที
ทำความสะอาด
ทำความสะอาดซะก็ล้างฉีดน้ำขึ้นไป
ฉีดน้ำล้าง
ใช่ค่ะซึ่งจริงๆเทคนิคนี้ผมก็ใช้
เพราะว่าโชคดีเมื่อ2สัปดาห์ก่อนปีใหม่เนี่ยหลังจากปีใหม่ก็มีฝนตก
มีฝนตกอาจจะสะอาด
ด้วยสะอาดขึ้นไปเยอะแล้ว
ช่วยทำความสะอาดได้สัก
หนึ่งเทคนิคที่ผมใช้บ่อยๆที่บ้านตอนที่เวลาที่อะไรนะหน้าร้อนไฟดับแอร์เสียต้องไปฉีดน้ำบนหลังคาเย็นมันก็จะมีน้ำลงมามันก็จะเป็นเหมือนม่านในเรื่องของการจัดการเรื่องฝุ่นควันอะไรพวกนี้อยู่ด้วยเหมือนกันครับก็ถือว่าเป็นการทำความสะอาดหลังคาไปในตัว
เสียงน้ำหยดนี่ในทางจิตวิทยาการนอนหลับเนี่ยดีด้วยนะฮะคือทำให้เรารู้สึกว่าเราหลับง่ายขึ้น
ครับใช่มันเหมือนฝนตก
แต่เราต้องรู้ว่าน้ำมันหยดนะ
ครับ
ไม่ใช่ว่านอนอยู่เอ๊ะน้ำมันหยด
ปิดไต
ปิดน้ำในห้องน้ำ
ไม่ควรหยดในบ้านนะครับถ้าหยดในบ้านคือหลังคารั่ว
นอนคือเหมือนกับว่าถ้าได้ยินเสียงฝนแล้วนอนแล้วก็รู้สึกว่าโอเคหลับฝันดี
อาจจะรู้สึกผ่อนคลายอะไรเงี้ยนะ
ครับ
มันมีหลายเสียงที่น่าสนใจนะ
หลายเสียง
ถ้าเรื่องเสียง
เสียงทิวไผ่ที่ลมมาพัดอะไรเงี้ยครับ
ก็ทำให้มีสภาพแวดล้อมที่ดี
ครับ
แล้วก็จริงๆแนวต้นไม้พวกนี้ครับบางทีมันก็ช่วยป้องกันในเรื่องของฝุ่นของละอองพวกนี้บ้าง
ครับครับ
เป็นไม่บ้างนะ
กำแพงธรรมชาติช่วยได้เยอะเลย
อาจารย์ป้องบอกว่าต้นไผ่เนี่ยเขาขายน้ำเยอะ
ขายน้ำเยอะ
แล้วช่วงเช้าเนี่ยอาจจะเห็นว่ามีหยดน้ำเกาะอยู่ที่ปลายใบไผ
่ครับผม
นะครับอันนี้จริงแสดงว่าเขาขายน้ำออกมาไง
ครับ
ถ้าเราปลูกต้นไผ่เป็นแนวเหมือนที่อาจารย์พูดก
็
น่าสนใจนะ
ได้ประโยชน์หลายอย่าง
ครับ
แต่อาจจะต้องสูงนิดนึงเพราะถ้าบ้าน2ชั้น
จากโอมันมันสูงอยู่แล้วฮะมันก
็ถ้าไผ่ประดับบางทีมันสูงแค่เนี้ย
เป็นไผ่เลี้ยง
ตอนนั้นเขาตัดยอดมัน
ตัดยอดม
ัน ก็ในกรณีที่เราจะเลือกว่าอาจไม่ให้สูงมากเกินไปแล้วก็ตัดในช่วงที่เป็นยอดนี่ออกแต่พอหนอมันขึ้นมาใหม่มันก็ความสูงกลับไปที่เดิมก็รอให้เขาโตสักหน่อยแล้วค่อยตัดเล็มไปเรื่อยๆก็ได้ครับก็จะเป็นงานอดิเรกอีกอันนึงที่จะได้ทำตลอดเพราะว่าจะขึ้น
ตัดไผ่ตลอด
ใช่ต้องรักษาแนวนิดนึงครับเพราะว่าจะไปอยู่ใกล้รั้วมากไม่ได้
ก็ไม่ควร
เพราะเขามีความสามารถในการดัน
โอ้มันเหมาะกับเราสร้างสรรค์บริเวณรอบๆบ้านแล้วเนาะ
ครับเพื่อหน่อไม้ได้ทานด้วย
หน่ออะไรอร่อย
หน่อหวาน
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 หายากไหม
ไผ่ตรงก็หน่อ
ปลูกที่บ้านได้ไหมครับ
ปลูกที่บ้านก็น่าจะได้
ไผ่หวาน
ก็น่าจะได้ครับแต่ผลิตมันก็คงจะไม่ใช่แบบเหมือนกับ
ปลู
กเป็นสวนปลูกเป็นอะไรพวกนี้ก็พอมี
แล้วพอขึ้นมาก็ได้ทานเดือนละครั้งอะไรอย่างน
ี้ครับ
ส่วนใหญ่ว่าเอาไว้ใช้ประโยชน์ไผ่ที่บ้านเอาไว้ใช้ประโยชน
์
ก็ตัดทำราวตากผ้าทำสมมติว่าเราจะได้ไม้เอาไว้สำหรับทำอะไรพวกนี้ฮะก็ใช้ได้แต่ต้องดูแลนิดนึงเพราะเขาตัด
รวงเหมือนที่อาจารย์อิฐบอกมีประโยชน์สร้างสรรค์คือมีประโยชน
์มีประโยชน
์หลายด้าน
ช่วยกันหลายด้าน
อันนี้ยังไม่ได้เข้าตัวบ้านเลยนะ
ขอวกกลับมาเรื่องอลูมิเนียมอลูมิเนียมนิดนึง
อลูมิเนียมครับผม
หน้าต่างอลูมิเนียม
ครับ
นะครับ
ครับ
ถ้าสมมติต้นปลายหนาวต้นร้อนเนี่ยอากาศจะเริ่มเปลี่ยนแปลง
ครับ
บางบ้านจะเริ่มเปิดแอร์ละเพราะว่าผนังก่ออิฐฉาบปูนเนี่ยมันเก็บความร้อนเยอะ
ครับ
นะครับถ้าเราช่วยทำความสะอาดหน้าต่างอลูมิเนียมหรือว่าซ่อมแซมเขา มันจะมีพวกไอ้พรมเล็กๆสักหลาดของหน้าต่างอลูมิเนียมนะครับเปลี่ยนได้ฮะ
ตรงที่อยู่ของ
ใช่ใช่ตัวนี้จะช่วยกรองฝุ่นขนาดเล็กได้ระดับหนึ่ง
อันนี้ก็คือว่าเป็นการเตรียมตัว
ครับ
ด้วย
สำหรับ
แล้วก็เป็นการ
บ้านที่เปิดแอร์เปิดเครื่องปรับอากาศนะฮะแล้วเราจะเห็นว่าถ้าของเก่าๆเนี่ยลมมันจะเข้าฟีฟิวฟิวเลยนะฮะคือเขาไม่กันลมแล
้
วแต่ถ้าสักกระลาดตัวเนี้ยนะครับ
ครับผม
ถ้าเปลี่ยนใหม่ก็จะกันลมได้ดี
จะ
ประหยัดค่าไฟด้วย
ประหยัดค่าไฟด้วย
ช่วยกรองฝ
ุ่นละอองด้วย
ครับ
ครับ
นะครับเสียงก็ไม่เข้านอนหลับก็อาจจะสบายขึ้น
บ้านเรานี่อาจจะยังไม่ถึงขั้นวิกฤตนะครับอย่างบางทีตอนที่เคยคุยกับอาจารย์ป้องว่าอย่างที่เขาอยู่เวลาที่มีเรื่องของอากาศฝุ่นละออง
ควัน
พิษอะไรไม่ดีนี่โอ้โห
แล้วอุตสาหกรรมเขาเยอะ
ใช
่ที่เมืองจีน
ต้องปิดแม้กระทั่งเอาเทปอะไรพวกนี้มาปิดตามขอบของวงรอบเลยเพราะว่าไม่อยากจะให้มีอากาศข้างนอกไหลเข้ามาร
ั่วไหลเขาเรียกรั่วไหล
ครับ
ค่ะจริงๆวิธีการเหล่านี้นี่เตรียมรับมือไว้ก่อนก็ได้นะคะเพราะว่ามันใกล้ที่จะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของฝุ่นควันละนะคะในส่วนของภาคเหนือของเรานะคะเตรียมตัวไว้ก่อนอันนี้ได้เปรียบนะคะถ้าเราเตรียมรับมือไว้ก่อนเดี๋ยวครั้งหน้า เราจะขยับมาคุยกันในส่วนของตัวบ้านบ้างนะคะสิ่งแวดล้อมสร้างสรรค์เราพูดรวมๆในภาพรวมของรอบๆ บ้านไปละนะคะเดี๋ยวคราวหน้าเรามาดูในตัวบ้านแล้วก็คราวหน้าถ้าอาจารย์ป้องมานะคะสักถามอาจารย์ป้องเรื่องของต้นไม้ด้วยรอบๆ บ้านเพราะอาจารย์ป้องเป็นกูรูด้านนี้นะ
คร
ับ วันนี้ขอบคุณค่ะอาจารย์การอาจารย์รัตและอาจารย์อิดจากคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ขอบคุณสวัสดีค่ะพักกันสักครู่ค่ะคุณผู้ฟังช่วงหน้าร้อยเรื่องเมืองเชียงใหม่ดิฉันชลินีกลับมารับสายคุณผู้ฟังค่ะ
รอบบ้านผ่านเมืองทางสถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน FM 100ช่วงเรื่องบ้านกับหน่วยสลาเฮือนและงานประชาสัมพันธ์คณะสถาปัตยกรรม